accente europene la Radio România Actualități.
Bună seara, sunt Carmen Gavrilă și în ediția de astăzi încercăm să aflăm cum ar putea arăta viitorul Europei pornind de la valorile comune, conceptul de unitate, necesitatea reformei Uniunii, migrație, apărarea europeană și politica de comerț a blocului comunitar. Toate acestea din perspectiva României, Germaniei și Franței. Problema când vorbim despre valorile europene este că, deși nu sunt contestate, ele sunt deseori diferit înțelese sau un concept de bază, cum e unitatea europeană îmbrățișat la nivel declarativ de toată lumea, ajunge față în față cu o idee ca Europa cu mai multe viteze. Am încercat să aflu de la ministrul pentru afaceri europene, George Ciamba, dacă și cum se împacă aceste contraste relevante pentru viitorul Europei din punctul de vedere al României.
Pentru România, de la început, unitatea europeană a fost unul din lucrurile foarte importante. Noi tot timpul am pus accentul pe solidaritate. În același timp am avut dorința ca proiectul european să nu facă diferențieri, să nu avem discriminări între cetățeni europeni. Este foarte important ca toți să avem aceleași mecanisme pe care să accedem în zonele de integrare accelerată ale Uniunii Europene. România vrea mai mult și vrea să fie sigură că nu există niciun lucru care să oprească România în a obține ceea ce își dorește. Coeziunea se poate declina în plan politic ca solidaritate, în același timp se poate declina în plan economic și social ca convergență. Cred că viitorul Europei cel mai bine va fi definit de modul cum va arăta viitorul buget al Uniunii. Cred că este foarte important ca viitorul buget al Uniunii să țină cont și de toate provocările care au apărut în perioada aceasta, dar în același timp și de concepte care au rămas întotdeauna foarte importante. Coeziune, aprofundarea pieței unice, întărirea celor patru libertăți fundamentale, importanța Europei ca actor regional și actor global și implicit importanța care trebuie acordată procesului de lărgire și continuarea extinderii Uniunii Europene.
Ce se alege însă de unitatea europeană atunci când vorbim despre Europa cu mai multe viteze, care deja este o realitate?
Din punctul nostru de vedere este important că dacă vrem mai mult să nu există niciun fel de împiedică ca acest lucru să-l obținem. Cred că până la urmă s-a găsit întotdeauna un compromis care a însemnat totuși o unitate a tuturor. Să nu uităm că modalitatea de luare a decizii în europeană, mai ales pe aspecte economice și sociale și piața unică, este majoritate calificată. Deci eu cred că nu e chiar așa de simplu să zici că fiecare face ce dorește.
Uniunea Europeană este în primul rând una politică, a valorilor, spune Robert Schwartz, șeful redacției Deutsche Welle în limba română, care explică în ce fel se raportează Germania la valorile de bază europene.
Avem câteva inițiative interesante pentru a aduce Uniunea Europeană acolo unde, de fapt, ne-o dorim, adică o comuniune nu doar economică, ci și politică bazată pe valori. De aceea, solidaritate va însemna nu doar împărțirea migranților în întreaga Uniune Europeană, ci vorbim aici despre economie, inserție socială, despre antidiscriminare, respectul și drepturile minorităților.
Cealaltă piesă a motorului din inima Europei, Franța, printr-o prezență foarte activă în instituțiile europene, dar și în ce privește inițiativele care definesc viitorul Uniunii, își menține statutul de putere cu influență mondială, explică istoricul Ștefan Popescu.
Avem de-a face cu o țară europeană foarte ambițioasă. Aici trebuie pornit pentru a înțelege felul în care Franța se raportează la Uniunea Europeană. Apoi, desigur, cultura politică franceză contează. Este patria, totuși, a drepturilor omului. Deci Franța dorește un spațiu în care democrația, valorile statului de drept să aibă un rol important, dar în același timp specificitatea fiecărei unități care intră în construcția europeană să fie prezervată.
Evident, discuția europeană despre valori și unitate are efecte asupra temei majore a reformei Uniunii. Unde crede România că e nevoie de reformă? Ministrul Afacerilor Europene, George Ciamba, spune că în ce privește reforma, lumea are impresia că se discută despre o revoluție, când de fapt e vorba de o adaptare continuă a Uniunii.
Președinția României și liderii au reușit în Consiliul European să adopte o agendă strategică mai ambițioasă decât ne gândeam noi la început. Să nu uităm că vorbim de obiective pe care le-am avut întotdeauna. Mă refer aici la mediu, la digitalizare. Sunt obiective care nu s-au schimbat. E de ajuns să ne uităm la agenda strategică. N-am trecut radical de la poziții de un anumit tip la extreme. Din contra, ne ducem în aceeași direcție, ne uităm că avem o abordare strategică uniformă. Bineînțeles, e vorba de marile provocări, e vorba de inteligența artificială, influența pe care poate să o aibă robotizarea industriei, de ce se alege de o politică industrială a Uniunii Europene. E vorba de mult seturi de politici care s-au păstrat în aceeași parametri, bineînțeles, adaptându-se la realitățile curente, pentru că nu e vorba aici de a schimba politici, este vorba de a le face să fie mai eficiente.
Dacă România vorbește mai degrabă despre adaptare, Franța propune schimbări destul de radicale pentru gustul altor state membre. În plus, reformă în viziunea franceză înseamnă neapărat Europa cu mai multe viteze, după cum explică istoricul Ștefan Popescu.
Unitatea europeană în concepția Franței nu poate fi realizată decât pe baza geometriilor variabile. Țările care au ambiții industriale, care au ambiții politice, să înainteze cu o anumită viteză, să-și creeze alte forme instituționale, să participe la o reformă a zonei euro, eventual realizarea unui buget comun, iar celelalte țări care nu au voința de a înainta cu aceeași viteză sau nu au ambițiile sau nu au capacitatea de a se alătura acestui pluton mai ambițios de state, să fie prezente într-o a doua viteză a Uniunii Europene, cu alte cuvinte, într-o Uniune Europeană mai relaxată. Dacă vrem ca Uniunea Europeană, în concepția franceză, să aibă un rol internațional recunoscut, nu este suficientă numai crearea unui spațiu economic comun. Trebuie să-i dai acestui spațiu o integrare cât mai mare, care trece inclusiv prin instituții comune, crearea unui buget comun al zonei euro, validarea politicilor bugetare de către un parlament al zonei euro, din fiecare stat membru al zonei euro, apoi, desigur, o armată europeană și o politică externă comună.
Dar nu e o contradicție de termeni? Cum poate fi unit un grup în care unii merg mai repede, alții mai încet și cu grade diferite de dezvoltare?
Sunt absolut de acord. Cred că inclusiv crearea acestui nucleu dur instituționalizat va accelera declinul demografic al țărilor din Est, periferizarea lor, migrația resurselor, nu numai umane, dar și a investițiilor cu valoare adăugată spre acest nucleu dur. Cred că în momentul de față triumfătoare este o idee realistă, realismul este la Paris, dar cred că și la Berlin. Nu avem aceleași capacități industriale, nu avem aceleași amenințări. De pildă, o țară ca Italia sau Franța, pentru ele, sau chiar Germania, amenințarea vine din sud, vine din Orientul Mijlociu, dinspre fluxurile migratorii. Pentru țările din Est, amenințarea se găsește undeva la nordul Mării Negre, iar, de pildă, o țară ca Germania privește cu totul decomplexat relația cu marele vecin de la răsărit. Pentru ea este o mare piață, o imensă piață de 150 de milioane de consumatori. Este cu totul o altă viziune asupra scenei internaționale.
Și din Germania vin idei și propuneri de reforma Uniunii Europene, dar pe o tonalitate mai puțin, să spunem, revoluționară decât cea franceză. Robert Schwarz despre motorul franco-german și perspectivele de reformă.
Germania împreună cu Franța constituie în continuare ceea ce am numit de atâtea ori motorul Uniunii Europene. Uneori motorul e mai gripat, alteori funcționează impecabil, depinde și de politicienii care au responsabilitatea clară față de Uniunea Europeană. În primul rând, Germania, care este și unul dintre cei mai mari contribuabili în Uniunea Europeană, cere ca toate statele să respecte politica bugetară, politica structurală. Multe state au fost în criză, în prag de criză, Grecia, Italia e în prag de recesiune, Spania, Portugalia au avut mari probleme financiare și economice. Aici Germania este destul de hotărâtă să ceară în continuare respectarea acestor politici bugetare și structurale. Dacă vorbim despre statele din centrul, estul și sud-estul Europei, e nevoie de reformă în ceea ce privește statul de drept. E nevoie să avem aceleași standarde, să aplicăm aceleași standarde, avem nevoie de aceleași valori și respectarea acelorași valori. Pe de altă parte, e nevoie de investiții. O auzim din când în când, nu numai din partea cancelarei Angela Merkel, ci și din partea celorlalți miniștri responsabili, adică ministrul economiei sau ministrul finanțelor. E nevoie de investiții private și publice, mai ales în plan regional și comunal, tocmai pentru a aduce un standard cât se poate de apropiat între regiunile europene din nord, sud, est, vest. Apoi, sigur că e nevoie aici și de investiții majore în educație, în cercetare, în digitalizare. Uniunea Europeană, dacă nu acționează rapid, pierde la concurență cu mari jucători mondiali, Statele Unite, China și India. Dar, pe de altă parte, Uniunea Europeană are șanse majore pentru că e un spațiu puternic, sunt peste 500 de milioane de locuitori, un spațiu bine organizat, cu o industrie puternică, cu o agricultură foarte bine organizată.
Într-o lume tot mai impredictibilă, Uniunea și-a pus mai accentuat problema apărării, iar asta, după toate semnalele, se va vedea în structura viitorului buget european. Multe inițiative au fost deja puse în practică, ori sunt în curs de formulare, altele încă sunt la nivel de dezbatere politică. Iar în întreaga discuție, un lucru e clar privind România. Nu acceptă nicio eventuală dublare a ceea ce face Uniunea și ce face NATO în materie de apărare. Ministrul Afacerilor Europene, George Ciamba.
Într-adevăr, un concept de apărare europeană poate fi eficient, dar acest lucru nu trebuie să ducă la duplicarea unor resurse care deja le avem în cadrul Alianței Nord-Atlantice. România iarăși crede într-o relație transatlantică puternică. E foarte important ca relația transatlantică să nu fie afectată din acest punct de vedere. Și în același timp, cred că sunt multe lucruri care le putem face. De-aia am și devenit membri fondatori a unei formule de integrare avansată, cum este PESCO, legate de industria de apărare, deci de anumite modalități de a finanța industria de apărare. Să nu uităm că în timpul președinției României am reușit să închidem abordarea sectorială care reglementează regulile de finanțare vis-a-vis de Fondul European de Apărare. Am împins lucrurile înainte, dar zic, condiția este să nu existe duplicări.
Am aflat ce înseamnă apărare europeană pentru România de la ministrul George Ciamba. Istoricul Ștefan Popescu explică acum ce înseamnă apărarea europeană pentru Franța, ținând cont și în acest domeniu de conceptul francez de autonomie strategică a Uniunii.
Cred că francezii doresc să copieze puțin doctrina Monroe de la începutul secolului al XIX-lea. Acest președinte american spunea America să aparțină americanilor. Francezii doresc în Europa să aibă prima voce, în primul rând europenii, și asta să se traducă și prin ambiții industriale, autonomie strategică, prin urmare o armată europeană care să fie sub comandă europeană și care să privilegieze programele industriale de armament europene. Și vedem deja pași, inclusiv doamna Ursula von der Leyen a fost unul dintre avocații acestui proiect cât s-a aflat în guvernul de la Berlin, a fost promotoarea acordului franco-german pentru construcția avionului de vânătoare european al viitorului, a tancului comun franco-german. Politica de apărare nu va fi destinată tuturor statelor europene, ci pe bază de voluntariat. La fel, politica externă mult mai ambițioasă, la acest proiect vor participa un anumit grup de state, după cum și la zona euro, nu participă toate statele Uniunii Europene.
Chiar dacă statele membre au ultimul cuvânt când vine vorba despre decizii, iar Germania are un rol hotărător, în chestiunea apărării, de exemplu, este de așteptat ca și ideile președintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen să cântărească greu. Robert Schwartz, șeful redacției Deutsche Welle în limba română.
Ursula von der Leyen a preluat o temă pe care ea o știe foarte bine, ca fostă șefă a Ministerului German al Apărării. Ursula von der Leyen se gândește tot mai mult la o armată europeană pe care nu o numește așa, pe care o numește o armată a europenilor și nu o armată europeană comună. Este o nuanță tocmai pentru a nu supăra Statele Unite ale Americii și pentru a nu periclita statutul NATO. Pentru că în același context, Ursula von der Leyen a repetat de mai multe ori faptul că NATO constituie pilonul de bază atunci când vorbim despre apărarea Uniunii Europene. Dar e foarte clar că nu numai Ursula von der Leyen se gândește și la o cooperare mult mai eficientă și mult mai vizibilă a armatelor din interiorul Uniunii Europene. Germania este foarte activă, dar atunci când este vorba despre intervenția militară propriu-zisă, Germania rămâne reținută. Germania este lider politic, lider economic, dar în niciun caz lider militar.
În contextul discuției despre viitorul Europei și reforma Uniunii, migrația este un subiect central, lucru evident și în schița generală a viitorului buget comun. Dezbaterea privind reforma politicii de migrație și azil este extrem de complicată, cu diferențe majore de abordare în funcție de amplasarea geografică a statelor membre. Care este poziția României? Ministrul Afacerilor Europene, George Ciamba.
Am reușit să adoptăm o reglementare care întărește capacitatea operațională a Frontex și în special a fazei de coastă, care eu zic că e foarte importantă pentru întărirea frontierei externe a Uniunii în timpul președinției noastre. În același timp, relativ de migrație, România întotdeauna a fost o poziție în care a arătat solidaritate. Nu a fost în rândul țărilor care a respins formulele negociate de care e nevoie. Bineînțeles, trebuie să găsim formula ca să putem cuantifica într-adevăr în legislație europeană un lucru care să ne ferească de a mai avea probleme dacă va mai apare o nouă criză a migrației. Pe de altă parte, s-au făcut și alte lucruri. Nu trebuie să reducem numai la regulamentul Dublin sau la algoritm de împărțire a refugiaților. Eu cred că trebuie să ne uităm și la ce am făcut în dimensiunea externă. Europa a avut o conștientizare mult mai importantă a rolului pe care trebuie să-l joace și ce înseamnă asta și vis-a-vis de criza migrației. Eu cred că avem o politică la momentul ăsta față de Africa, un lucru foarte important. Am reușit să încheiem anumite tipuri de acorduri, am reușit să găsim instrumente economice de susținere care vor produce efecte și în același timp este evident că subiectul nu va dispărea de pe agenda.
Germania a fost deseori blamată pentru fluxul migrator din 2015. Au fost voci care au spus că Berlinul, practic, ar fi invitat în Europa refugiați fără ca Uniunea să fie pregătită pentru asta. Cum vede acum Germania viitorul politicii de migrație și a celei de azil? Robert Schwartz, șeful redacției Deutsche Welle în limba română.
E nevoie de o politică europeană comună în ceea ce privește migrația. Nu poți lăsa unele state singure, de pildă Italia și Grecia, fără cel mai de bază sprijin atunci când vorbim despre primirea unor migranți din exteriorul spațiului Uniunii Europene. Aici vedem că suntem încă foarte departe de o solidaritate europeană. E nevoie de o discuție europeană solidă în ceea ce privește securizarea granițelor externe ale Uniunii Europene. E nevoie de o nouă lege a azilului.
Franța vrea, în materie de migrație și azil, o reformă care depășește, de fapt, aceste teme și are legătură cu spațiul Schengen. Istoricul Ștefan Popescu explică.
Una dintre prioritățile franceze este reforma spațiului Schengen. Prin urmare, va exista un Schengen mai întărit pentru statele care vor dori și un spațiu de liberă circulație mai relaxat pentru celelalte, inclusiv din punctul de vedere al regulilor de relocare a migranților ajunși ilegal pe teritoriul Uniunii Europene. Sigur că acest lucru creează un nou cerc, o diviziune, o falie în interiorul Uniunii Europene.
Definitorie pentru viitorul Uniunii, mai ales ca actor global, va fi și politica europeană comercială, într-un moment în care, la nivel mondial, se ciocnesc tendințe protecționiste cu filozofia comerțului liber. Și cum exporturile cântăresc greu în puterea economică a Germaniei, Robert Schwartz prezintă principiile de comerț ale acestei țări, care evident contribuie consistent la politica de comerț a Uniunii.
Germania depinde foarte mult de politica comercială globală, pentru că Germania are un aport de peste 7% la comerțul mondial. Exportul este extrem de important pentru că fiecare al patrulea loc de muncă din Germania depinde în mod direct sau indirect de export. Germania cere reguli corecte într-o lume globalizată. O piață deschisă, practici deschise, economice, fără protecționism, fără subvenții ascunse. Germania vrea să se evite pe cât posibil practicile de prețuri antidumping, vrea o reglementare europeană în ceea ce privește investițiile directe ale statelor, intervenționismul statelor. Germania cere o concurență deschisă, dar loială între state, între marile concerne, Să vedem în ce măsură va exista și în acest plan o solidaritate europeană, pentru că doar împreună Uniunea Europeană va putea juca un rol important în comerțul, în economia globală.
Și Franța are și va avea un rol important în viitorul politicii comerciale a Uniunii, inclusiv în contextul actualelor tensiuni comerciale cu Statele Unite. Istoricul Ștefan Popescu.
Viziunea franceză și nu numai franceză, cred că își propune să protejeze anumite sectoare cheie ale Uniunii Europene. Pe de altă parte, nu trebuie să ignorăm și interdependențele multiple. Faptul că Franța este principala destinație a investițiilor americane în Uniunea Europeană. Pe de altă parte, investițiile franceze în economia europeană se situează pe locul al cincilea la nivel global. În urmare, sunt și interdependențe, dar eu cred că aceste tensiuni comerciale fac parte tocmai din acest proces de emancipare al unor state europene în perioada post-război rece. Toate aceste tensiuni în relația transatlantică cred că reflectă reașezările la nivel mondial, anumite reechilibrări, bulversări ale sistemului internațional, iar Uniunea Europeană, care este perfect conectată, nu, la mersul istoriei, nu poate face excepție și suferă și ea aceste consecințe ale transformărilor din sistemul internațional.
Am aflat contextul comercial global și pozițiile Germaniei și Franței, așa că l-am întrebat pe ministrul pentru comerț și mediul de afaceri Ștefan Radu Oprea ce interese are România în cadrul politicii comerciale a Uniunii.
Ideea de a crede în multilateralism, de a crede în comerțul bazat pe reguli, comerțul liber, cum mi se spune, comerțul liber înseamnă de fapt un comerț a căror reguli le cunoaștem, atunci când respectăm regulile.
Unde ne armonizăm cu motorul franco-german?
Sigur că unul dintre motoarele principale ale exportului României o reprezintă industria auto. Și dacă ne uităm pe cifre, primul exportator al României este desigur Dacia Renault cu produsul Duster și toate celelalte autovehicule pe care le produc. Al doilea exportator este Ford, al treilea exportator Star Assembly din Sebeș, care produc componente, cutiile de viteze pentru Mercedes. Ne uităm pe această arhitectură și ne uităm pe ceea ce înseamnă export. Dacă vorbim despre piața Statelor Unite, din câte știu eu, spre exemplu Germania exportă în jur de 28,9 miliarde autoturisme și componente auto. Franța exportă ceva sub un miliard. Și atunci, desigur că influența pe care o ar putea o avea eventualele taxe vamale pe care Statele Unite le-ar impune autovehiculelor exportate din Europa ar fi resimțită cu precădere de către Germania și, prin efect de domino, de către industria componentelor auto din România. Pentru că noi, pe relație Germania, exportăm 23% din totalul nostru de produse cu care suntem prezenți pe alte piețe. Și atunci o astfel de dezvoltare sigur că ne afectează și apărăm poziția industriei în acest sens. Pe de altă parte, suntem de foarte multe ori pe alte produse în consonanță cu Franța sau cu alte state membre. Ce este important? Într-o arhitectură, așa cum este cea a Uniunii Europene, cu 28 de state încă, să reușim să găsim consensul.
Ediția de astăzi a emisiunii Accente Europene este la final. Sunt Carmen Gavrilă, o seară bună vă doresc!